Говорить радіо «Свобода». В ефірі щотижнева передача «Споконвіку було слово», присвячена проблемам релігії, духовності, культурної пам'яті. У праській студії перед мікрофоном автор-укладач програми Василь Зілгалов. Мені допомагає за режисерським пультом звукооператор Міхал Шульц. У зв'язку з розвитком демократичних процесів в різних регіонах світу, у тому числі в більшості ісламських країн, активізувалися суперечності між сучасними модерними ісламськими силами і радикальними елементами ісламських країн. Як ці процеси впливають на сам ісламський світ і, звичайно, на глобальний розвиток? Що можна зробити спільними зусиллями ісламських сил і демократичного світу, щоб запобігти радикалізації частини мусульман і посиленню загрози тероризму? Саме на ці питання Радіо Свобода намагався відповісти один з відомих мусульманських діячів Малайзії, колишній віце-прем'єр уряду цієї країни Анвар Ібрагім, який побував у Празі на форумі 2000 на запрошення колишнього президента Чехії Вацлава Гавела. Першим питанням до пана Ібрагіма було, як він розцінює розгортання дискусії між модерними і радикальними елементами всередині ісламу. Ось що він відповів.
Я відчуваю насамперед, що мусульмани самі мають звертатися до цієї проблеми. Це правда, що самі мусульмани мають справу із зростанням фанатичних радикальних тенденцій в мусульманських спільнотах. Зокрема, тому що мусульманські уряди потерпіли невдачі, і громадяни цих країн вимагають демократичних змін. Але тим не менше, я не хочу виправдовуватися. Ми мусимо більш жорстко протистояти загрозі терористичних елементів і бути в змозі відстоювати серйозні реформи. Однак, ми можемо зробити це, коли будемо співпрацювати з Заходом та іншими країнами більш ефективно у обговоренні упередженостей щодо ісламу, проявів ісламофобії, суперечностей, пов'язаних з окупацією Іраку, тому що це все породжує більше труднощів і більше перешкод.
Ви можете трохи більше розповісти про те, як громадська думка у вашій країні переживає розвиток подій у останніх кілька років?
Зрозуміло, Малайзія не має вільних засобів інформації, і судова система в останні роки скомпрометувала себе. Це визнається і засуджується. І також те, що нічого не робиться для покращення ситуації. Але є також відчуття, що акції супроти ідеології насильства, супроти мусульман, звичайно, використовуються авторитарними лідерами для нагнітання антизахідної, антиамериканської істерії і для відвернення уваги від значної корупції, від репресій у власних країнах.
Чи означає це, що західні країни і Сполучені Штати можуть щось зробити на шляху покращення бачення людьми цих проблем?
Сполучені Штати Америки мусять прислухатися до критики і взаємодіяти тут з усіма. Ми знаємо, що це є проблеми комплексні і вимагають більшого взаєморозуміння та довір'я. Я не відкидаю того факту, що риторика свободи і демократії з боку адміністрації в Вашингтоні добре сприймалася. Але люди мають підозри, тому що бачать війну в Іраку і невдачі, що викликають запитання щодо проблем позбавлених територіальних прав палестинців. На нашу думку, все це вимагає ефективнішої співпраці, подібної до форуму 2000, що його зініціював Вацлав Гавел. Для прикладу, це є намагання подолати бар'єри і змусити людей сідати за стіл та прислухатися до альтернатив. Ці проблеми вже давно є настільки складними, щоб не мати ілюзій, що все це можна вирішити без вміння поважати, сприймати одні одних.
І все ж, чи відчуваєте ви, що ісламське право в змозі сприяти демократичності влади?
Насамперед, ми повинні зрозуміти, що наші спільноти, глобальна спільнота і навіть такі країни, як Малайзія, є багатоетнічними, багатоконфесійними. Ми повинні визнавати факт, що є межі наших дій як мусульман, і ми маємо розуміти те, що врешті необхідно захищати і гарантувати спокій всіх громадян – і мусульман, і християн, і буддистів, індусів, конфуціян. Ми маємо пам'ятати про це. Так що ми повинні точно визначити наші позиції і наміри в зрозумілих поняттях, таких як влада закону, свобода медій, чесні і вільні вибори та інші демократичні реформи, і справедливе забезпечення їх впровадження. Я думаю, що це є ті проблеми, з допомогою котрих ми знайдемо спільну платформу.
Нагадаю, що це був колишній віце-прем'єр уряду Малайзії Анвар Ібрагім у ексклюзивному інтерв'ю для Радіо Свобода. На тижні, що минає, в агентстві УНІАН у Києві відбулася прес-конференція ісламознавця, члена Вищої ради з питань культури Ісламської Республіки Іран, почесного доктора Хасана Рахімпура, який приїхав до України для участі в міжнародному семінарі «Діалог іслам та християнство». Мій колега Тарас Марусик побував на цій прес-конференції і записав думки Хасана Рахімпура якраз з приводу діалогу між ісламом та християнством.
На самому початку іранський гість зазначив, що Ісламська Республіка Іран завжди прагнула до порозуміння, але, на превеликий жаль, засоби масової інформації перебувають у руках певних кіл, тому замість порозуміння між людьми маємо протилежний ефект, говорить Хасан Рахімпур. Я як мусульманин залишаю за собою право критикувати те, що чимало західних засобів масової інформації подають ісламську релігію в зовсім іншому світлі. Зараз іслам намагається показати таким явищем, з яким іслам бореться принципово із самого початку. Іслам що говорить? Ми не кажемо нічого, крім того, що промовляли Авраам, Мойсей, Ісус Христос, Магомед. В Корані навіть сказано, якщо ви не будете вірувати в те, що принесли з собою пророки Авраам, Ной, Муса, Мойсей та Ісус Христос, то ви не увіруєте і в те, що сказано в самому Корані. В Корані є сура, розділ, який називається Маріям, тобто Свята Марія. І Ісус Христос, Син Марії, там названий Духом Божим і Словом Божим. Ми Ісуса Христа дуже поважаємо. В Корані неодноразово з повагою згадуються священні книги Старого та Нового заповітів. Кілька років тому я брав участь у семінарі в одній з європейських країн. Один протестантський священник взявся агітувати мене, щоб я перейшов у християнство. Я йому відповів: «Я вже християнин, а чому ти не є мусульманином?» Наші переконання ніколи не зводилися до війни з християнами чи іудеями. Наш святий пророк Магомед, коли створив мусульманську державу, то в ній християни та євреї мали цілковиту свободу віросповідання та відправлення релігії. Релігійних культів і користувалися всіма громадянськими правами. Пророк Магомед сказав, що їхні права такі ж самі, як і наші права, і ми рівні під мусульманським божественним правлінням. Ту картину, яку зараз намагаються подати про іслам у всьому світі, вона повністю відрізняється від справжнього ісламу. Звинувачення мусульманів у тероризмі, насильстві, у війнах проти прихильників інших релігій, якщо прослідкувати історію ісламу та його взаємин з іншими релігіями, це не більше, ніж наклеп на іслам та на мусульманів. Член Вищої ради з питань культури Ісламської Республіки Іран, почесний доктор Хасан Рахімпур, зазначив також, що мусульмани прагнуть до об'єднання заради прогресу країн Близького Сходу, а насильство ніколи не було політикою Ірану.
Перериваючи на якусь хвилину репортаж Тараса Марусика, пропоную слухачам програми «Споконвіку було слово» коротку інформацію з релігійного життя в Україні. 11 вересня у Міністерстві внутрішніх справ України відбулася зустріч міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка і головного рабина України Моше Реувена Асмана. Головний рабин подякував міністру за чітку і організовану роботу правоохоронних органів у забезпеченні порядку під час паломництва до Умані. Цей рік став рекордним за кількістю паломників, які приїхали на свято Рош-Ашан в Умань на могилу рабина Нахмана. Близько 20 тисяч хасидів відвідали Умань цього року. У свою чергу Юрій Луценко висловив подяку головному рабину за зусилля єврейської громади у забезпеченні паломництва в Україну і привітав євреїв з Новим роком. І Тарас Марусик завершує свій репортаж з київської прес-конференції члена Вищої ради з питань культури Ісламської Республіки Іран Хасана Рахімпура.
Він нагадав, що з 15 по 19 століття у мусульманському світі був період розквіту і прогресу. На той час мусульманські країни на великому просторі, від Китаю і Індії до Іспанії, були осередком могутності, багатства і науки. Зараз же мусульмани або піддаються окупації західних військ, або живуть у країнах, які залежать від Заходу. Об'єднання мусульман потрібне не проти християн та інших релігій, а для того, щоб подолати свою слабкість і йти до прогресу.
Агер моро сансур наконанд, хазирим дар хар мавзуі, ке майл башанд.
Якщо те, що я казатиму, не буде піддаватися цензурі, обмеженню, то ми готові вести діалог годинами. На запитання журналістів, чому саме в середовищі ісламських країн з'явився тероризм, якщо іслам такий білий та пухнастий, Хасан Рахімпур сказав, що іслам у відносинах з народом і народними масами добрий та м'який. Але ми не добрі до тих, які нападають на нас, грабують і знищують наші будівлі, позбавляють честі наших жінок, вбивають наше населення і спалюють наші поля.
وقتی که فاشیست‌ها اوکراین رو اشغال کرده بودند و پدران و مادران شما رو می‌کشتند.
Коли фашисти під час Другої світової війни знищували український народ, ваше населення, ваші батьки, брати, діди, чи були вони з ними добрі та пухнасті? Якщо ваших дідів та батьків під час війни з фашистами можна назвати терористами, то такими ж терористами є мусульмани по відношенню до тих, хто окуповує їхні землі. Член Вищої ради з питань культури Ісламської республіки Іран, ісламознавець, почесний доктор Хасан Рахімпур, також нагадав, що ще з 17 століття за християнським календарем країни Близького Сходу окуповують та захоплюють. І це продовжується й донині. Навіть 20 років не залишили мусульманським країнам Близького Сходу, щоб вони або не піддавалися окупації, або нападам з боку Великобританії, Франції, пізніше Італії, Росії і врешті США, після цього сіоністів та Ізраїлю. Щодо терористичних актів в Лондоні та Нью-Йорку, то, за його словами, Аль-Каїда, який приписує ці теракти, була створена Сполученими Штатами в Афганістані для боротьби з радянськими військами. При цьому Хасан Рахімпур наголосив на тому, що хоча й досі ще достеменно невідомо, хто конкретно стояв за терактами 11 вересня 2001 року, все США вирішили завойовувати дві мусульманські країни і знищувати десятки тисяч мусульманів. Тарас Марусик, Радіо Свобода, Київ.
Нещодавно частка мощей святого Серафима Саровського повернулася до Києва після подорожі православними центрами України. Загалом близько 1,5 мільйона прочан впродовж 4 тижнів поклонилися мощам у Харкові, Донецьку, Дніпропетровську, Сімферополі та Одесі. В Україну святиня була доставлена наприкінці серпня з Троїцького Серафимо-Дівеєвського монастиря Нижній Новгород, Росія. Тепер частка мощей святого Серафима Саровського повернулася до Києва, назавжди і зберігатиметься у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі. Однак ця, здавалося б, суто релігійна подія має і політичний присмак. Тему досліджував мій колега у Києві Микола Закалюжний.
Серафим Саровський – один з найбільш шанованих у Православній церкві святих. Прийнявши у юнацькому віці постриг, він провів життя у Сарівській пустелі. Вирізнявся подвигами благочестя, даром прорікання – про шанованого в православі святого розповідає настоятель Свято-Успенської Києво-Печерської лаври владика Павло.
Преподобний народився в Курській області. Він отримав гарне виховання. Мрія все життя посвятити Богу. Це 18 століття. Він, прийшовши до Києво-Печерської лаври, отримав благословення в Китаєвій пустині, де преподобний Досифея сказала, що їй потрібно йти на північ туди, де пізніше преподобний поселився і створив цю прекрасну обитель. Більше він звідти ніколи не виходив, крім того, що сьогодні частинкою мощей посіщає своїх чад, яких він любив, любить і благословляє до сьогоднішнього дня.
До подій, пов'язаних із перенесенням частки мощей Серафима Саровського в Україну, їх перевезення по українським храмам, має стосунок лідер партії «Союз» Олексій Костусів. І здавалось, що тут нічого поганого немає, але участь Костусіва і його партії у благому ділі супроводжувалася політичною рекламою на Національному радіо та в інших мас-медіа. Тож я запитався у самого Олексія Костусіва, наскільки є коректним робити політичну рекламу на цьому. Ось що він відповів. Якщо б люди про це не знали, то в цих містах, де побувала частка мощей Серафима Саровського, більше 1,5 мільйона чоловік, не зуміли б поклонитися мощам. Про участь партії «Союз» та її лідера у перенесенні частки мощей з Росії в Україну розмірковує настоятель Свято-Успенської Києво-Печерської лаври владика Павло.
Немає партій, церкви всячески є християнин, і хто би він не був, якого він би не був напрямку політичного, чи яка партія, він для мене в першу чергу людина, а все остальне пізніше. І церква приймає, і Господь призиває не по політичних належностях, а приймає як християнина.
Кожен віруючий, як зрештою і священик, має право на свої політичні погляди. І настоятель Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Владика Павло їх також має і не приховує.
В церкві немає ніякої агітації, не може бути. І наша церква дала можливість спілкування людям таке, яке кого вона хоче, і таке вибирає. Ніхто абсолютно не казав, за кого голосувати. Я, наприклад, можу сказати, я голосую за тих людей, які роблять добро для держави, для церкви, для її народу. Тому що за 12 років я і раніше бачив, хто що до чого. Ти коли дивишся, на превеликий жаль, буває боляче, що обіцяється, ніхто нічого не робить. І тепер, ви знаєте, є така репліка, вчора мені, правда, розказали. Українська демократія, скорочено УКРАДЕМ. УКРАДЕМ. Я Семененка поважаю, і на сьогоднішній час, певно, тільки за нього прийдеться голосувати.
Перериваючи матеріал Миколи Закалюжного, пропонуємо слухачам Радіо Свобода, слухачам програми «Споконвіку було слово», інформацію з релігійного життя в Україні. На спільному засіданні Архієрейського собору і Патріаршої ради Української Атекфальної Православної Церкви було ухвалено провести вибір предстоятеля об'єднаної церкви способом жеребу з числа кандидатів, запропонованих об'єднавчим собором. Однак ця пропозиція була відкинута предстоятелем Української Православної Церкви Київського Патріархату. УАПЦ запропонувала, щоб голосуванням було обрано трьох кандидатів із числа архієреїв УПЦКП і УАПЦ, з яких предстоятель мав би бути обраним шляхом жеребкування, тобто цей вибір вважався би Божою волею. Кінець цитати. Проте патріарх Філарет відкинув інші методи, окрім обрання предстоятеля з-поміж двох глав, враховуючи те, що предстоятель УАПЦ митрополит Мефодій Кудряков заявив про небажання кандидувати, тому вибір відбуватиметься на безальтернативній основі. І Микола Закалюжний завершує аналіз теми «Релігія, мощі святих і політика в Україні».
Чи не можуть погляди впливових церковників стати поглядами всієї церкви? І наскільки церква залежить від політичних впливів? Розмірковує політолог Вадим Карасьов.
Якщо наговорити про всю цю історію з мощами Серафима, то тут впадає в око дещо інше. Ну, по-перше, цим активно займається партія «Союз» і її лідер, голова антимонопольного комітету України. Причому неофіційно ця рекламна виборча кампанія йде вже, мабуть, з півроку. По-друге, все ж таки, з одного боку, це може виглядати як спроба партії «Союз» залучитися підтримкою релігійного чи конфесійного електорату, який орієнтується на православну церкву Московського патріархата. Але з другого боку, коли йде така нав'язлива, щоденна, телевізійна і просто політична реклама, то не думаю, що щирий електорат взагалі православної церкви, Московського патріархату від цього дуже в захваті. Щось тут є від елементів політичної спекуляції, маніпуляції, тим більше маніпуляції почуттями конфесійно налаштованих релігійних виборців. Це два. Ну і по-третє, дійсно, церква, Московська церква, православна церква Московського патріархату, вона має свої політичні симпатії в Україні. Не в сенсі там політичного курсу, а в сенсі тих чи інших політичних партій, політиків, активно розкручують тему православності, особливо Сходу України, і партія держави Васильєва, і Наталка Вітренко, і ось уже і пан Костусєв, ось така православна московська трійця. Вона фактично от монополізувала цю тему у цій виборчій кампанії.
Україна фактично вступила у передвиборчу кампанію, і хочеться вірити, що політики не переступатимуть межу між вірою і політикою, між політичними вподобаннями і конфесійною толерантністю. Адже, як сказано в Святому Писанні, кесарові кесареве, а Богові Боже. Микола Закалюжний, Радіо Свобода, Київ.
Напередодні Покрови Божої Матері в Українському католицькому університеті у Львові презентували унікальну книжку австрійського історика Андреаса Капелера «Росія як поліетнічна імперія», вперше видана українською мовою. Цікаво, що у 1996 році ця книга була перекладена російською мовою, але у Росії вона заборонена цензурою. Андреас Капелер розповідає про історію Росії крізь призму історії всіх національних груп, які коли-небудь мешкали на цій території, описує релігійну багатоликість народів, які живуть в Росії. На презентації книги побувала моя львівська колега Алина Терещук.
На титульній обкладинці зображений Казанський собор як символ перемоги Російської імперії, храм з непритаманними православ'ю баштами. Історія російської поліетнічної імперії починається з 1552 року завоюванням Казані московським царем Іваном Грозним. Так стверджують і стверджували більшість радянських і сучасних істориків. Адже під російське панування вперше потрапило самостійне державне утворення зі своєю традицією мовою, яке належало до чужої світової релігії та високорозвиненої культури ісламу. Андреас Капелер пише, що населення московської держави та інших східнослов'янських князівств уже здавна було поліетнічним і мультирелігійним, а деякі національності колишнього Радянського Союзу потрапили під російське панування ще в середньовіччі. Андреас Капелер почав дослідницьку роботу над історією Росії у 1970 році. Англійською ця книга побачила світ після розвалу Союзу в 92 році, а російською перекладена в 1996 за фінансової підтримки російського бізнесмена Ходорковського. Тім досі книжка Капелера в Росії заборонена. Її продають таємно лише в одній крамниці у Москві. Чому? На думку львівського історика Ярослава Грицака, книжка Андреаса Капелера перевернула історичну науку, перенісши національний фактор із задвірків у центр уваги історичної науки. А відтак він підкреслив роль неросійських народів у постанні, функціонуванні та розпаді Російської імперії. Ярослав Грицак поділяє історію дослідження Російської імперії до Капелера і після нього. Його заслуга в тому, що він відсторонився від двох речей – не захоплюється величчю Російської імперії, що контролювала 1/9 світу, а з іншого боку автор не зводить російську імперську політику лише до збройної експансії, репресій і насильницької русифікації. У своєму вступному слові до книжки сам автор Андреас Капелер зазначив про те, що монографія є першою спробою загального огляду історії поліетнічної Російської імперії. Він розповідає про багатокультурну і багатолику релігійну історію Росії, які усі хибно сприймають як тільки російську національну історію. Директор Інституту українознавства академік Ярослав Істоєвич під час презентації зауважив, що вийшла збірка статей Капелера про Україну.
Особливо мені близька та ідея, що він, полемізуючи з тими істориками, які кажуть, що нація – це є продукт діяльності міфотворців, романтиків, національних героїв, національних пророків, він пише так, це нація справді є продукт їхньої діяльності, але вони її будували не на порожньому місці, вони її будували з певних будівельного каміння, Бауштайне. І тими Бауштайне була вже ті попередники тої нації, той етнос, хоч може слово етнос якраз не дуже вдале. Ну, у всякому разі, от така думка мені його дуже близька. А яка думка мені менш близька, це думка про те, що в 19 столітті, в царській Росії, Україна не була колонією в такому сенсі, в якому колонії азіатські чи африканські колонії держав, але ж колонія не треба розуміти в такому конкретному сенсі. В широкому сенсі колонія – це всяка державна система, який народ управляється з іншого центру іншим народом, я б сказав би.
Використовуючи інформаційну паузу у матеріалі Алини Терещук, пропоную слухачам програми «Споконвіку було слово» ще одну інформацію з релігійного життя в Україні. Голова Союзу православних братств України Валентин Лук'яник оприлюднив 13 жовтня заяву про необхідність перегляду основних положень закону про свободу совісті релігійних організацій. За його словами, це викликано релігійно-політичною ситуацією, що склалася в Україні. У тексті заяви, зокрема, йдеться, цитую, У зв'язку із складною релігійною ситуацією, а також створенням владою перед виборами до Верховної Ради України штучних конфліктів у православному середовищі, передаванням на місцях храмів православних громад у почергове богослужіння, а то й насильницьким позбавленням майна православних на користь інших релігійних організацій, Союз православних братств України вважає необхідним переглянути основні положення закону про свободу совісті і релігійні організації. Православна громадськість переконана, що надання статусу юридичної особи, церкві та визначення процедури правонаступництва в майнових питаннях дасть змогу упорядкувати життя релігійних громад та сприятиме усуненню джерела постійних релігійних конфліктів. Водночас необхідно конкретизувати законодавче визначення про відокремлення церкви від держави з метою усунення маніпуляцій з боку уряду релігійними організаціями. Союз православних братств України закликає політиків звернути увагу на життєві потреби православної церкви та законодавчо сприяти встановленню міжконфесійного миру в Україні, йдеться у заяві голови Союзу православних братств України Валентина Лук'яника. І Галина Терещук завершує аналіз книги австрійського історика Андреаса Капелера «Росія як політнічна імперія».
Поміж етностів до індустріальної Російської імперії були представники чотирьох світових релігій – християнства, юдейства, іслама, буддизму. Окрім них, пише Андреас Капелер, були ще прибічники природних релігій. Християни мали значну якісну перевагу. Від зародження Московської держави православна церква була державною, тісно пов'язаною з правителем, а з 18 століття – цілковито під контролем держави. З історії російської експансії стає очевидним – що починаючи від московського періоду, держава в рамках своєї засади гарантування статус-кво толерувала неправославні конфесії. Вона схвалювала православне місіонерство лише тоді, коли воно не загрожувало її цілям – соціальній, політичній стабільності, економічному збагаченню. Втім, Андреас Кафалер зазначає, що деякий час російська держава змушена була толерувати мусульман Росії. Мирячись до кінця 17 століття з фактом, що десятки тисяч російських скелян залежали від мусульманських татар. У кінці 18 століття мусульмани становили близько 4% населення Росії. Їх число зросло у 19 столітті. Поволжські татари були першою більшою групою мусульман, яка перебувала під російським пануванням. Пізніше до них доєдналися сибірські татари, башкири, кримські. У мусульман культуру і співжиття визначало ісламське право. Втім, у 18 столітті російська держава посилила контроль над мусульманами, створивши духовне зібрання в Уфі, а потім в Криму. У Петербурзі були призначені муфтії. Андреас Капелер запитує, що залишиться від понад 400-літньої російської імперії. Втім, прогнози, на його думку, робити завчасно. Але що збережеться найближчим часом – це поліетнічна імперія Російської Федерації. Чи далі належатимуть до цієї імперії не росіяни у випадку мусульман Північного Кавказу, є сумнівним. Натомість інші регіони і етноси – волзькі татари, башкири, чувачі, комі, карели та інші менші групи – мають внаслідок розміщення всередині російської території поселення мало шансів на державну самостійність. Монографія Андреаса Капелера читається легко і цікаво. Книжкою, яка тільки-но вийшла, є величезне зацікавлення в Україні, зокрема істориками Східної і Південної України. Нині видавництво УКУ планує видати українською мовою й іншу працю Андреаса Капелера – «Мала історія України». Книжка вже вийшла німецькою мовою, але мало знана в Україні. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Шановні слухачі, на цьому ми завершуємо на хвилях Радіо Свобода. Програму «Споконвіку було слово». Нагадаю, що її автор і укладач Василь Зілгалов допомагав мені у працькій студії за режисерським пультом Міхал Шульц. На цьому ми завершуємо нашу програму і до нових зустрічей в ефірі. Говорить Радіо Свобода.